Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 12 octombrie. Mai întâi titlurile ediției.
Cum va arăta viitoare comunitate de informații din România?
Continuă dialogul subtil dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Politică și DEX. Interviu cu Rodica Zafiu de la Universitatea București despre feminizarea, sau nu, a denominării profesiilor.
Și cum va arăta politica externă germană după formarea noului guvern? O analiză a corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Începem cu un buletin de știri. Reacția promptă și fermă a autorităților române în cazul gripei aviare a fost impusă de indiciile apărute privind posibilitatea declanșării acestei epidemii în țară, precum și din dorința de a elimina eventualele riscuri, a declarat la Roma premierul Călin Popescu-Tăriceanu. El a menționat că imediat după apariția acestor indicii, autoritățile române au informat Comisia Europeană, iar asociațiile producătorilor de carne din România au oprit exporturile, cităm, pentru a arăta că există o atitudine responsabilă în această situație. Peste 150 de cadre didactice care au pichetat sediul prefecturii municipiului București amenință cu greva generală în scurt timp, fiind nemulțumite de bugetul alocat educației pentru 2006 de doar 4% din PIB, în timp ce angajații din învățământ au cerut minimum 6%. O delegație a celor trei federații ale cadrelor didactice a depus un memoriu la prefectura București, așteptând o soluționare a problemelor. În primele 8 luni ale acestui an, poliția a transmis Departamentului Național Anticorupție de 2 ori mai multe dosare privind comiterea unor infracțiuni de corupție decât în aceeași perioadă a anului trecut. Afirmația este cuprinsă într-un comunicat al Ministerului de Interne. Banca Mondială a dat publicității un nou raport asupra dezvoltării economice în Europa de Est și în Comunitatea Statelor Independente în perioada 1998-2003. Raportul afirmă că în țările est-europene și cele din CSI, circa 60 de milioane de oameni trăiesc încă sub limita sărăciei, iar 150 de milioane de oameni sunt considerați vulnerabili din punct de vedere economic. Sărăcia este acută mai ales în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan și Republica Moldova. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a promis Pakistanului ajutorul pe termen lung al Statelor Unite ca urmare a cutremurului de pământ care a ucis 10.000 de oameni. Doamna Rice s-a întâlnit cu liderii pakistanezi la Islamabad după vizita făcută în Afganistan, unde l-a asigurat pe președintele Hamid Karzai că Statele Unite vor ajuta Afganistanul atâta timp cât va fi necesar.
Afghanistan is now inspiring the world with its march toward democracy.
Afganistanul este o inspirație pentru întreaga lume cu eforturile sale pentru democrație, cu reușitele alegeri prezidențiale. Au fost puse bazele pentru un Afganistan puternic și democrat, a declarat șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, care se va afla de asemenea în Kazakhstan și Tajikistan. Ministrul de interne sirian Ghazi Kanaan s-a sinucis. Recent, anchetatori ONU care investigează circumstanțele asasinării fostului premier libanez Rafik Harari l-au interogat pe Kanaan împreună cu alte personalități siriene. Timp de 2 decenii, Ghazi Kanaan a fost șeful Serviciului Sirian de Informații Militare din Liban. În Irak, principalii lideri politici șiiți, curzi și suniți au căzut de acord asupra amendamentelor constituționale în încercarea de a asigura un sprijin cât mai mare pentru noua Constituție a țării, când aceasta va fi supusă la vot în cadrul referendumului de sâmbătă. Afirmația a fost făcută la o conferință de presă de președintele irachian Jalal Talabani.
Traian Băsescu este preferatul populației urbane la capitolul alegeri prezidențiale, se spune într-un sondaj de opinie dat publicității de Fundația pentru o Societate de Sondaj intitulat România Urbană. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, 63% din orășeni ar vota cu Băsescu, 13% cu Adrian Năstase și 10% cu Cornel Vadim Tudor. Ion Iliescu ar fi votat doar de 1%, la fel ca Gigi Becali. 45% din cei chestionați au declarat că nu votează sau că sunt nehotărâți. Traian Băsescu, așadar, continuă să fie popular în localitățile urbane și continuă să iasă la rampă, cum a făcut-o aseară la televiziunea publică, unde s-a referit în discuția sa cu Rodica Culcer la mai multe subiecte sensibile ale actualității, între care și comunitatea de informații. Aseară însă, președintele Băsescu a spus clar, pentru prima oară, cum crede domnia sa că ar trebui să arate această comunitate. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Comunitatea de informații pe care s-a temut să o creeze fostul președinte Iliescu va fi organizată la Cotroceni sub directa coordonare a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Spre deosebire de predecesorul său, care propunea strângerea serviciilor de informații sub o umbrelă comună, sub forma unui supra-serviciu de informații, Traian Băsescu are o altfel de viziune pe care a dezvoluit-o aseară la TVR. Astfel, comunitatea de informații va fi formată din analiști proveniți de la toate serviciile secrete, fiind concepută ca o structură de analiză a informațiilor și nu ca o structură instituțională. Această structură va fi condusă de un consilier prezidențial. Traian Băsescu a evitat să spună cine va fi acel consilier, dar după toate probabilitățile, funcția îi va fi oferită lui Claudiu Săftoiu, consilier al șefului statului la Departamentul Politic al Cotrocenilor. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în fruntea căruia se află președintele Băsescu, va stabili prioritățile preconizatei comunități de informații. Pentru a putea fi pus în practică proiectul comunității de informații, e nevoie însă de un cadru legal nou care să reglementeze domeniul siguranței naționale. Șeful statului ar putea să ceară Parlamentului elaborarea unui set de legi care să pună ordine în această zonă, urmând să propună proiectul unui cod al siguranței naționale. Codul siguranței naționale va reuni, după modelul multor țări din Uniunea Europeană, toate legile și reglementările legale în vigoare în materie de siguranță națională, dar ar urma să prevadă și datele de înființare, organizare, funcționare, dar mai ales de subordonare ale comunității naționale de informații. Ritmul lent de lucru al Parlamentului și majoritatea fragilă a coaliției de guvernământ ar putea periclita proiectului Traian Băsescu, de aceea președintele s-ar putea să prefere o cale mai simplă și mai sigură, mai ales după accidentul de ieri, când propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea SRI, inițiată de 4 deputați PSD, nu a reușit să fie respins de arcul guvernamental. Potrivit unor surse citate de presa centrală, liderii de la Palatul Victoria și de la Palatul Cotroceni ar fi ajuns la un acord de principiu privind asumarea răspunderii cabinetului Tăriceanu pentru un pachet de legi care vor reglementa înființarea comunității de informații. Pachetul va modifica legile de funcționare ale tuturor serviciilor secrete. Una dintre modificările care l-ar avantaja pe șeful statului ar fi posibilitatea numirii directorilor Serviciului de Informații Externe și Serviciului Român de Informații prin decret prezidențial, fără votul Parlamentului. Acest lucru este însă destul de greu de acceptat de clasa politică autohtonă, iar pe de altă parte ar putea deveni un instrument periculos în mâinile unui președinte cu vederi mai puțin democratice decât Traian Băsescu. Șefii principalelor servicii secrete ar urma așadar să fie schimbați după ce noul cadru legal va intra în vigoare. Totuși, președintele Băsescu a declarat ieri că este mulțumit de activitatea acestor servicii, care, în opinia sa, au sprijinit reformele propuse de el. Exemplul dat de președinte este trecerea în rezervă a 82 de generali din structurile militarizate, inclusiv servicii secrete, plus alți 29 din cadrul internelor și numirea unui prim adjunct al directorului SRI în vârstă de 33 de ani. Este vorba de Florin Coldea, favorit pentru funcția de șef al Serviciului Român de Informații, care are ca atu specializarea sa în activitatea antiteroristă, dobândită în ultimii ani odată cu numeroasele colaborări cu serviciile omologe occidentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Unii analiști de la București spun că președinția lui Traian Băsescu iese din tipicul administrațiilor pe care le-a cunoscut România până acum. Traian Băsescu, spun acești analiști, nu vrea să fie tătuc al națiunii. Nu vrea să vegheze de undeva de sus asupra bunăstării țării. El vrea să se implice direct în bunul mers al lucrurilor și mai ales are opinii, pentru că, o spune el însuși, are dreptul la opinii și le exprimă ori de câte ori are ocazia, chiar și cu riscul de a genera dispute. Câteva din declarațiile de aseară ale președintelui român sunt analizate în continuare de Șerban Orescu. Vă reamintim că punctul de vedere al colaboratorilor noștri nu corespunde neapărat celui al Europei Libere.
Marți seara, președintele Băsescu a dat mai multe avertismente unor instituții și persoane care falsifică, spune domnia sa, jocul cererii și ofertei pe piață sau colportează informații tendențioase, în special prin televiziune. Primul avertisment se adresa companiilor petroliere din România. Răspunzând unei întrebări a ziaristei Rodica Culcer, domnul Traian Băsescu a protestat împotriva alinierii prețurilor produselor petroliere la prețurile mondiale, deși, spune domnia sa, în România costurile de producție sunt de 5-6 ori mai reduse în raport cu cele mondiale și cu toate că aproximativ 80% din consumul de produse petroliere provine în România din extracția internă. Problema, spunem noi, este însă ceva mai complicată. În economia de piață, bazată pe concurență internațională, prețurile tind să se egalizeze. Ceea ce statul poate și trebuie să facă este să creeze însă condiții ca mecanismul de reglaj bazat pe concurență să funcționeze fără opreliști. Dacă statul român dorea însă să-și rezerve dreptul de a stabili un preț de vânzare mai redus pe piața internă, trebuia să specifice aceasta în contractul de privatizare. Privatizarea petrolului s-a efectuat de altfel sub fostul guvern Năstase, tranzacție de care președintele nu suflă un cuvânt. De ce? Al doilea avertisment a dat președintele mediilor de informare, în special unor posturi private de televiziune, dar și presei. Domnul Băsescu s-a referit în interviul cu doamna Culcer la, citez, specialiști în intoxicare prin mass media. Descoperim în spatele agendei mediatice, a spus președintele pe ocolite, mai degrabă interesele politice și nu ale publicului. Domnia sa a citat și recentul raport al Institutului pentru o societate deschisă de la Bruxelles, care la capitolul România menționează calitatea scăzută a programelor și dependența prea mare a televiziunii de mediul politic. Concomitent, doamna Adriana Săftoiu, consilier pe probleme de presă al președintelui, arunca la Radio Mix un cont de lumină, deși insuficient, asupra surselor de finanțare suspecte ale unor trusturi de presă, lăsând să se înțeleagă că în conformitate cu obligațiile sale constituționale, domnul Băsescu va face în curând mai multă lumină. Cât de moral este caziaristul care judecă pe toată lumea să fie plătit din bani furați și el să știe că e plătit din bani furați? Uitați-vă la colegii dumneavoastră, a adăugat președintele. Nu vreau să merg mai departe. Președintele Băsescu are dreptate să spumege împotriva cumpărării conștiințelor, numai că proba în acest domeniu a fost totdeauna dificilă. Numai puțin, o comisie parlamentară și-ar găsi obiectul muncii pentru multă vreme. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Proiectul de buget pentru anul viitor a fost construit pe baza proiectelor anunțate în programul de guvernare, iar orice majorare a cheltuielilor alocate trebuie compensată fie prin noi surse de venit, precum instituirea unor taxe, fie prin reducerea sumelor aferente altor instituții sau ministere. Această declarație a fost făcută astăzi la Roma de premierul Călin Popescu Tăriceanu și aparent continuă un dialog perceput de mulți drept contradictoriu, pe care premierul îl are de ceva vreme cu președintele Traian Băsescu. Despre cum se poate traduce declarația de mai sus a premierului ne vorbește în continuare Radu Stănescu.
Asistăm de fapt la o nouă ciocnire între președinte și premier. Totul este legat de demisia ministrului educației Mircea Miclea, un ministru propus și susținut de Partidul Democrat. Acesta și-a prezentat ieri demisia de onoare din cauza bugetului prea mic alocat învățământului pentru 2006. Miclea ar fi vrut ca educația să obțină minimum 5% din produsul intern brut, dar a constatat că bugetul pentru învățământ a rămas la nivelul anului anterior, ba chiar a fost redus. Aseară, președintele Traian Băsescu a declarat că Mircea Miclea s-a grăbit puțin cu demisia, dar a menționat că înțelege perfect poziția. Înțeleg perfect poziția pentru că a avut curajul să declanșeze o reformă profundă a sistemului pe care l-a așezat pe criterii de performanță, iar pentru reformă trebuie bani, altfel rămâne o demagogie, a spus președintele. Băsescu a explicat că guvernul provine dintr-o alianță care a câștigat alegerile, spunând că alocă 6% din PIB pentru educație, dar că acum s-a dat mai puțin decât anul trecut. Și eu și Tăriceanu am susținut educația și acum facem ce au făcut și cei dinaintea noastră. Eu sper că acest lucru se schimbe, a mai spus președintele, referindu-se la alocațiile bugetare pentru educație. În acest context, Băsescu a declarat aseară la televiziunea națională că nu va promulga bugetul de stat pe 2006 în cazul în care documentul nu va respecta promisiunile alianței făcute de PNL și PD în campanie electorală. Câteva ore mai târziu, de la Roma a venit replica lui Tăriceanu. Acesta i-a transmis lui Băsescu că o creștere a bugetului alocat educației este practic imposibilă. De ce? Pentru că, a spus el, orice majorare a cheltuielilor trebuie compensată, fie prin noi surse de venit, precum instituirea unor taxe, fie prin reducerea sumelor aferente altor instituții sau ministere. Se poate spune că Tăriceanu a trecut cu ușurință peste amenințarea lui Băsescu cu nepromulgarea bugetului în cazul în care acesta nu respectă programul anunțat în campanie electorală. Dar ca de obicei, Tăriceanu a făcut și o concesie președintelui. El a spus că modificarea proiectului de buget în cadrul dezbaterilor parlamentare ar impune fie instituirea unor noi taxe ca sursă de venituri suplimentare, fie reducerea sumelor alocate altor instituții sau ministere. Așadar, Tăriceanu a lăsat să se înțeleagă că guvernul nu are de gând să modifice bugetul în sensul dorit de Băsescu, afirmând că Parlamentul are însă puterea să o facă, găsind în același timp și soluții pentru acoperirea eventualelor dezechilibre create de modificările pe care le-ar face în proiect. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a anunțat la Bruxelles că nu există dovezi privind izbucnirea unei epidemii de gripă aviară în România, drept pentru care, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei, nu se vor interzice pentru moment importurile de pasăre din România. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Potrivit Comisiei Europene, testele virologice făcute până acum nu indică prezența în România a virusului gripei aviare. Este ceea ce a anunțat astăzi la Bruxelles Philip Todd, purtătorul de cuvânt al comisarului însărcinat cu sănătatea Marcos Ciprianu. Philip Todd, purtătorul de cuvânt, a mai spus: fiecare zi care trece ne întărește convingerea că gripa aviară nu e prezentă în România. Experții Comisiei Europene se reunesc în această seară la Bruxelles pentru a confirma aceste concluzii. Dacă se confirmă, concluziile Comisiei Europene vor constitui o enormă ușurare pentru România, care risca să se vadă supusă unui embargo asupra livrărilor de carne de pasăre și produse din pasăre, embargo similar celui care îi este aplicat actualmente Turciei. Comisia a constatat încă de săptămâna trecută prezența virusului gripei păsărilor în Turcia și Uniunea Europeană a interzis de îndată importurile de păsări și pene din această țară, care tocmai a început negocierile de aderare cu Uniunea. Măsurile de interdicție a acestor importuri din Turcia vor rămâne în vigoare până în luna aprilie a anului viitor. Faptul că virusul nu este încă prezent în România constituie o mare ușurare nu numai pentru români, dar și pentru toate țările continentului, pentru că asta înseamnă că virusul încă nu a ajuns în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să consemnăm și declarația ministrului Agriculturii de la București, Gheorghe Flutur, care susține că în România ar exista totuși o tulpină de virus ce provoacă moartea păsărilor, fără însă să se știe exact deocamdată natura acestui virus.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
E foarte probabil ca Angela Merkel, președintele sau președinta Uniunii Creștin-Democrate din Germania, să devină prim-ministru sau cancelar, potrivit denumirii acestei funcții în Germania, sau cancelară. Avem, după cum observați, o problemă. Cum îi vom spune, doamne Merkel, cancelar sau cancelară? Ileana Giurchescu i-a adresat această întrebare Rodica Izafiu de la Universitatea din București.
Cancelar sau cancelară?
Depinde de ceea ce se va impune până la urmă. Din punctul de vedere al lingvistului, ultimul cuvânt îl are uzul și nu decizia politică. S-ar putea să se impună, cred eu, totuși cancelară cu timpul, pentru că există posibilitatea de formare a unui feminin, spontan el se formează de la nume de profesii sau de la nume de funcții, deci până la urmă, dacă vor dispărea unele bariere ironice de percepere ca ciudățenie, ca noutate, ca forțare a limbii, prin repetare s-ar putea după o vreme să ne devină foarte familiar, foarte obișnuit. Sigur că acum șochează, nu?
Ce determină dacă o asemenea funcție se feminizează sau nu?
Trebuie să disociem destul de clar mai multe niveluri. În primul rând, există posibilitățile limbii. Dacă o limbă are posibilitatea de a forma feminine de la masculine, dacă are deja modele în direcția asta, e foarte probabil să se formeze foarte ușor. Să spunem că aici intervine la un moment dat uzul și intervine și realitatea socială, realitatea pur și simplu, pentru că unele nume de profesii, la un moment dat, prin uz, erau mai frecvente la o formă, pentru că erau îndeplinite, mai ales de bărbați sau mai ales de femei, nu? Dar peste acest nivel care se poate schimba în timp, intervine interpretarea culturală, prestigiul cultural, interpretarea ideologică.
Feminizarea unei asemenea denumiri cade cumva din importanța și seriozitatea funcției? Directorul este mai important decât directoarea, președintele decât președinta?
Totul e o chestiune de uz și de obișnuință. Dar într-un prim moment depinde cu ce se asociază formele. Dacă doctoriță se asociază mai mult cu registru familiar, într-adevăr adresarea simțită ca mai puțin solemnă și scăzând din prestigiu față de doamna doctor. În esență depinde ce ideologii, ce aspecte culturale asociem noi de aceste forme și în fond cei care astăzi încearcă să impună mai puțin la noi, nu pentru limba română se pune atât problemă. Asta, în limba română sunt mai curând forme folosite spontan, dar acolo unde există o politică de feminizare a numelor, sigur că nu e dorința de a scădea prestigiu, acolo e o ideologie de tip feminist, a crea, să spunem, un fel de egalitate prin diferențe. Există denumirea masculină, să existe și cea feminină, numai că totul e interpretabil, alții vin și spun, e mai mult egalitate acolo unde este un singur termen generic și nu se mai face diferența între feminin și masculin.
Dr. Rodica Zafiu de la Universitatea București, cunoscută publicistă și autoare de manuale școlare, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Nu numai limba română, dar multe alte limbi au fost și unele chiar au rămas deficitare în privința feminizării anumitor termeni. Cum anume, aflăm de la Dan Alexei.
Franceza, de pildă, nu are nici acum corespondentul feminin al adjectivului învingător sau un feminin pentru pictor. Se spune doar greoi femeie pictor. Tot așa, numai recent și după o foarte mare opoziție a fost feminizat termenul de scriitor, écrivain. Astăzi, dicționarele limbii franceze acceptă termenul de écrivain, însă mulți autori și ziariști refuză și acum să folosească acest termen, considerat un barbarism, și vorbesc, ca în limba veche, despre femeie scriitor. Odată cu emanciparea politică încă recentă a femeilor, a apărut nevoia termenilor noi, atât în politica națională cât și în cea europeană. A apărut nevoia de a găsi, de pildă, un echivalent feminin pentru ministru sau comisar, ceea ce nicio limbă nu prevăzuse. Și aici, încă o dată, engleza are un noroc nedrept, engleza fiind o limbă fără genuri gramaticale. În Franța, probabil și în virtutea centralismului tradițional al administrației franceze, s-a căutat să se dea o soluție politică problemei. În 1997, deci în urmă cu mai puțin de un deceniu, o ordonanță a guvernului a impus feminizarea denumirilor oficiale ale funcțiilor. În franceză lucrul este însă simplu, se adaugă un articol hotărât, la, așa încât se spune acum obligatoriu în documentele oficiale Madame la ministre și Madame la commissaire européenne, comisara europeană. Decizia guvernului francez de atunci, sprijinită de președintele Jacques Chirac, a stârnit imediat reacții foarte vii. Toate marile publicații au deschis rubrici de dezbateri în care academicieni, scriitori, ziariști sau simplu cititori își expuneau opinia, uneori în termeni foarte vii. Dezbaterea și-a mai pierdut astăzi din importanță și simpla eroziune jurnalistică a făcut ca termenii feminizați să fie acceptați, chiar dacă mulți puriști refuză încă să-i folosească. Prin alte părți, unde în ultimul deceniu a avut loc chiar o reformă a ortografiei și a vocabularului, cum s-a întâmplat în Germania, se consideră acum că întreaga chestiune este învechită și datează din anii 70-80, când stânga a căpătat o mare importanță politică pe continentul european, făcându-le pe multe femei aflate în posturi de răspundere să considere că absența unei denumiri feminine a funcției lor ar fi un semn de discriminare. Aici însă româna are un mare avantaj, pentru că zelul cultural al perioadei staliniste ne-a lăsat moștenire un set de termeni feminizați care în curând vor putea iar servi. Cuvinte precum comisăreasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Revenim la Angela Merkel, dar cu o relatare despre cum va arăta politica externă a Germaniei după ce domnia sa va fi preluat conducerea guvernului de la Berlin, William Totok.
Se va modifica politica externă germană după instalarea unui nou guvern federal condus de creștin-democrata Angela Merkel? Da și nu, răspund analiștii politici. Da, pentru că un nou guvern condus de creștini-democrați va pune un accent mai mare pe consolidarea relațiilor transatlantice, adică cu Statele Unite ale Americii. În același timp, un nou guvern în care echipa ministerială va fi formată din 8 miniștri social-democrați care vor prelua nu numai funcția de vicecancelar, ci și portofoliul afacerilor externe, nu își va modifica poziția față de intervenția în Irak. Cu alte cuvinte, un cabinet Merkel nu va trimite militar german în Irak, dar va continua să mențină trupe de pacificare în Afganistan. Consensul tradițional existent între marile partide democratice germane în ceea ce privește păstrarea unei linii nemodificate în politica externă nu va suferi nici sub cancelariatul Angelei Merkel. Dovadă pentru menținerea acestei tradiții a fost și campania electorală în care politica externă a jucat un rol absolut secundar. Chiar dacă unii politicieni conservatori germani, care pildă creștin, socialul bavarez Edmund Stoiber, au articulat anumite rezerve în ceea ce privește continuarea extinderii europene, vizând direct România și Bulgaria, aceste aprecieri eurosceptice totuși nu au avut un impact major asupra electoratului. Faptul că Stoiber ar urma să preia un superminister în noul guvern, răspunzând de economie, tehnologie și probleme europene, ar putea avea totuși repercusiuni asupra procesului de integrare, deoarece bavarezul va accentua tendințele de protecționism național. Victima principală a înăspririi cursului de integrare va fi Turcia. În cadrul duelului televizat Schröder-Merkel din seara zilei de 4 septembrie, candidata la funcția de cancelar al Uniunii Creștin-Democrate a evidențiat foarte limpede linia pe care Stoiber urmează să o susțină în practica politică. Merkel însă a atras atenția că se va opune primirii Bulgariei și României numai dacă aceste două țări nu își vor îndeplini condițiile de aderare.
Wir werden Bulgarien und Rumänien, wenn sie die Bedingungen erfüllen, als weitere Mitgliedstaaten aufnehmen.
Pentru Turcia, Merkel dorește să impună la nivel european doar statutul unui parteneriat privilegiat. Un statut similar este prevăzut și pentru Rusia, însă în contextul legăturilor bilaterale. Deși relațiile excelente ale lui Schröder cu Putin au strânit nedumeriri la Varșovia sau București, vorbindu-se acolo despre o axă Moscova-Berlin, politica germano-rusă nu va suferi modificări majore. Cu prilejul semnării acordului de furnizare de gaze naturale din Rusia, Putin i-a făcut Angelei Merkel o vizită de curtoazie. În urma acestei întâlniri, viitoarea șefă a cabinetului german a salutat semnarea acordului, relevând necesitatea adâncirii relațiilor cu Rusia. După ce Schröder a anunțat ieri că în niciun caz nu va intra în noul guvern, presa a lansat fel și fel de speculații privind viitorul cancelarului. Între altele s-a spus că marele concern rus Gazprom i-ar fi oferit un post în Consiliul de Administrație. În orice caz, linia viitorului guvern față de Moscova nu va suferi schimbări profunde. Vor lipsi doar elogiile publice la adresa lui Putin, pe care din prietenie personală Schröder l-a descris drept un democrat 100%. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de astăzi emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul